Mula. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani, katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Sehemu ya pili tunaangazia uchaguzi mkuu wa Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amefanya mazungumzo na viongozi wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ziara yake Afrika. Blinken ametaka marais wa Rwanda na DRC kufanya mazungumzo na kuhakikisha kwamba vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinakoma. Anataka pia nchi hizo mbili kuacha kusaidia makundi ya waasi, akisema kwamba kuna habari za kuaminika kwamba Rwanda inaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikikana kila mara. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, amekuwa akifuatilia ziara ya Blinken Afrika na yupo kwa line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Chacha, Blinken kusafiri kutoka Washington DC hadi Kinshasa na Kigali na kuambia viongozi hao kuhusu mapigano ya mashariki mwa DRC ambayo wanajua, na hata kuambia kwamba wanahusika katika kuunga mkono makundi ya waasi. Majirani hao wawili wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ujumbe wa kuwaonya ama ni kuambia kwamba tunajua vizuri mnachokifanya?
Ujumbe huu ni mzito, ni mzito sana, kwa sababu Marekani imekuwa na ukuruba na DRC Kongo kwa muda mrefu na baadaye kukawa na matatizo. Na vile vile Marekani imekuwa na mahusiano ambayo ni ya kusaidia serikali ya Rwanda katika kujiunda upya baada ya mahangaiko ambayo yalitendeka huko kwa miaka mingi iliyopita, hasa wa mauaji ya kikabila. Na nafikiri ujumbe huu ni wa lazima kueleweka kwa misingi kwamba amani ni kitu muhimu kati ya majirani, na bila amani hata misaada hiyo ya nchi ya Marekani kwa nchi hizi zote mbili haitakuwa na manufaa. Na ni muhimu kwa mfano wa Afrika wenyewe wajifunze namna ya kuishi pamoja, hasa ikizingatiwa kwamba nchi ya DRC na nchi ya Rwanda ni nchi za wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na nafikiri ni jambo ambalo lazima lifanyike kuleta amani kati ya hizo nchi mbili.
Rwanda imekuwa ikikana kwamba kwa vyovyote vile haihusiki na kundi la M23 ambalo DRC inadai kila mara kwamba Rwanda inalitumia kuihangaisha. Anapokuja Blinken na kusema kwamba habari zinazoaminika kwamba Rwanda inaunga mkono kundi hilo, linakuwa ni pigo kwa Rwanda, inakuwa ni kuaibisha Rwanda, ama inakuwa ni ujumbe anaosema kwa mhutasari kila ambacho Marekani na wajasusi wa kuaminika duniani wanajua?
Nafikiri ni kila ambacho nchi ya Marekani na majasusi wake wanajua, na ninafikiri pia nchi nyingine majirani na hizi nchi mbili wanafahamu hilo. Na ikumbukwe kwamba hivi karibuni tulikuwa na mkutano ambao uliitishwa na mwenyekiti aliyekuwepo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Rais Uhuru Kenyatta. Na mazungumzo hayo yalizungumzwa, ingawa katika mahusiano yao ya kiitifaki naona ni kama nchi hizi za Afrika Mashariki huwa zinalindana, hazitaki kusema ukweli kwamba tunafahamu bayana kwamba nchi moja inaunga adui wa nchi nyingine. Na unajua kama nyinyi ni majirani alafu mnagombania ardhi, alafu kuna kuwepo na watu ambao wa upande ule na upande huu wakikimbilia huko wanahifadhiwa, wakikimbilia kule wengine wanahifadhiwa. Sasa hakutakuwa na amani, kwa sababu hakutakuwa na imani kati ya hizi nchi mbili kwamba matendo ya nchi moja hayahujumu maslahi ya nchi nyingine.
Katika kikao na waandishi wa habari, Blinken amesema hivi kwamba ujumbe wangu kwa Rais Tshisekedi na ujumbe wangu kwa Rais Kagame wiki hii umekuwa ni ujumbe unaofanana, kwamba msaada wowote ama ushirikiano wowote na kundi lolote la waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweka jamii inayoishi sehemu hiyo katika hali ya hatari maisha yao, na pamoja na kuyumbisha eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, na kwamba kila nchi katika eneo hilo lazima iheshimu mpaka wa mwingine. Ni ujumbe mfupi, lakini unaonekana ni ujumbe ambao umebeba mambo mengi mapana kwa pamoja. Blinken, kwa niaba ya Marekani, kwa sababu ndiye mwanadiplomasia wa ngazi ya juu ya Marekani, anajaribu kusema nini ambacho anaasilisha kwa muhtasari kwa hawa wawili?
Anasema kwamba ni lazima waketi pamoja wazungumze, kwa sababu ukweli ni kwamba nchi hizi zimekuwa zikihujumiana kwa miaka mingi tu na inajulikana, na shida kubwa ni shida ya kikabila pia, kwamba kwa sababu kabila moja linaranda nchi mbili, wakati watu wa kabila hili ambalo liko nchi ya DRC wanaruka kuingia katika nchi ya Rwanda, au Rwanda inasema watu wetu wananyanyaswa kule DRC, na kule DRC nao wanaona ni kama watu wao pia wasiingia Rwanda wananyanyaswa zaidi. Na haya matatizo ni matatizo ya kikabila, ni matatizo ambayo nchi hizi mbili zina uwezo wa kukabiliana nayo na kupata suluhisho la kudumu, hasa kwa kuzingatia kwamba katika makubaliano ya mikataba mbalimbali, hasa huu ambao unaleta pamoja nchi za Afrika Mashariki, amani ya nchi zote za jumuiya ni kitu muhimu sana, na kama hakuna amani DRC, basi hakuwezi kuwa na amani na nchi nyingine majirani, kwa mfano kule Uganda, Burundi, Tanganyika, Tanzania na kwingineko.
Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiongozwa na Uhuru Kenyatta wa Kenya walikutana, wakakutana na Kagame na Tshisekedi kwa mazungumzo namna ya kusaidia kumaliza uhasama na masuala mengine mashariki mwa Kongo. Yaliyozungumzwa tunayajua, kwamba watapeleka jeshi, watakubaliana kuondoa makundi ya waasi, hayajatendeka. Kagame na Tshisekedi wamekwenda Angola, wamekubaliana kwamba watapunguza uhasama. Ndiyo hatusikii wakijibizana tena, lakini makundi ya waasi hayajaondoka. Blinken anasema kwamba Tshisekedi amekubali kufanya mazungumzo na Kagame. Upande ule mwingine hatujasikia wakisema kwamba wapo tayari mazungumzo, lakini Blinken amesema kwamba marais wote wawili wamekubali kuzungumza ana kwa ana. Mazungumzo gani haya mapya ambayo tunazungumzia?
Tunazungumzia mazungumzo ya kufuatilia mazungumzo ambayo yamekuwepo awali, kwa sababu majirani wanapogombana wakikubaliana kuzungumza na wasisuluhishe matatizo ambayo yanasababisha ugomvi wao, lazima kila mara wao wanakubali kukutana tena, kwa sababu kama hakutapatikana suluhu itakayoletwa katika mikutano kati ya nchi ya DRC na nchi ya Rwanda, basi uhasama utazidi kuendelea na utapanda, na kila siku watu watakaokuwa wanaumia ni raia wa kawaida, wala sio viongozi hao ambao wanahitajika kutoa suluhisho.
Watakuwa wanazungumza na Rwanda ambayo imekana kabisa kwamba haisaidii kundi la M23, na M23 pia limekana kabisa. Mara nyingi tumefanya nao mazungumzo, wanasema hawasaidiwi na Rwanda. Sasa mazungumzo yatakuwa nasimamia nini? Wakili kwamba Marekani na ujasusi na balozi wake wa ngazi ya juu amesema ripoti hizo za kuaminika, ndipo wazungumze, ama wazungumze kama hawakatai kabisa kwamba hawashiriki? La kwanza ni gani, wakili ndio mazungumzo ama viendelee kuzungumza kama wanakana?
Wanaweza kuendelea kukana, lakini pia kukana ni lazima uyaweke wazi yale ambayo yanakusababishia kukana, kwamba mimi sihusiki kwa sababu ithibati za kuhusika kwangu hazijaonyeshwa bayana. Je, mmewahi kufika kwa mfano maaskari wetu ambao wanawasaidia hao wa M23? Lakini kama pia hiyo haijatendeka, wale ambao wanasaidiwa wakikana, labda ni kwa sababu hawangependa kukubali, kwa sababu kama wanasaidiwa na nchi ambayo inakataa kwamba haiwasaidii, basi lazima na wao wakane kwamba hawasaidiwi, ili waendelee kusaidiwa, kwa sababu wakikubali watakuwa wameshutumu na kusaliti yale makubaliano yao.
Kuna kundi pia linaitwa Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR, kila mara Kagame anazungumzia kundi hili. Hili ni kundi la upiganaji kutoka kabila la Wahutu ambalo Rwanda inadai kwamba limo ndani ya Kongo, na Kongo inalitumia kwa njia zisizo za moja kwa moja kutatiza usalama ndani ya Rwanda, ama kuwa na nia ya kumpindua Kagame. Kongo imekana hili mara kadhaa. Leo Blinken anapozungumza na viongozi wa Rwanda, akizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta, Biruta alikuwa moja kwa moja kusema kweli tumekubaliana kupambana na makundi ambayo yamo mashariki mwa DRC, lakini akasisitiza ikiwemo FDLR. Kongo je, upande wake inastahili kufanya nini kwa hizi shutuma ambazo zinakuja na Rwanda? Inaonekana FDLR ndiyo chukizo kubwa sana la Rwanda.
Nchi zote mbili, Kongo na DRC, yaani Rwanda na DRC, ni lazima zikubali kwamba zimekuwa zikisaliti na kuhujumu makubaliano yao ya ujirani mema, kwa sababu hili ni jambo ambalo linafahamika wazi wazi kwamba makundi haya yapo na makundi haya yanasaidiwa kwa namna moja au nyingine na uongozi wa nchi moja dhidi ya ile nchi nyingine. Kwa hivyo ili tuweze kupata suluhu la haya mambo, ni lazima nchi zote mbili kwanza zikubali kwamba zimekuwa zikisaliti hayo mazungumzo ya ana kwa ana, ambayo wakati mwingine yameendeshwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini baadaye wanaporudi nyumbani kwao kila mtu anaendelea tu ni kama maisha ni yale yale, kama wahujumu maendeleo na uchumi na amani ya nchi moja wanaishi katika nchi yao, bado wanaendelea kukubali kwa hifadhi katika ile nchi. Kwa hivyo ni lazima wakubali kwanza kwamba kweli tumekuwa tukiwasaidia hao jamaa, na kwa sababu tumekuwa tukisaidia na tumekubaliana kwamba makundi haya ni lazima tuyatokomeze, basi hatutakubali tena makundi haya kutumia nchi zetu katika kuhujumu nchi zile ambazo ni zao.
Sote tunajua na tunafahamu nguvu za Marekani kumtuma balozi wake wa juu kabisa Blinken katika hizi nchi mbili. Bila shaka ni ujumbe. Endapo basi hawa viongozi wawili hawatachukua hatua ambazo Marekani huenda ikahisi kwamba hatua hizi hazitoshi, inaweza kufanya nini Marekani? Blinken kurudi kwa mara nyingine ama kufanya kazi yake akiwa Washington DC dhidi ya Rwanda na DRC?
Katika ngazi za kimataifa, katika wakati ambapo kuna hujuma na vita na uhasama, ni lazima watu wote wawe wazi, waendelee kuzungumza. Kwa hivyo Blinken labda atarudi tena kuendelea kuzungumza na hizi nchi, lakini pia vile vile anatarajia kwamba hizi nchi zina uwezo wa kuelewa kwamba kukutana na kuzungumza na kukubaliana ni kwa manufaa yao wote wawili, kwa sababu ni kwa njia hiyo ambapo wataweza kupata kwa mfano usaidizi na misaada ya nchi ya Marekani na labda nchi nyingine za kimataifa. Na hayo mambo yameshazungumzwa pia na viongozi wa Afrika Mashariki kwamba ni muhimu hizi nchi ziwe na amani ili tuweze kutarajia kwamba raia wa Rwanda na wa DRC wataweza kuendelea kama vile ambavyo raia wa nchi hizi nyingine ambazo zina amani kama Kenya na Tanzania wanaendelea katika maisha yao ya kila siku, kwa sababu maisha ya hao watu yamekuwa ni maisha ya mahangaiko miaka nenda miaka rudi, na hakuna sababu kwa nini uongozi wa nchi zao hauwezi kukubali kwamba haya mambo ambayo yameleta hili tahadhari pamoja na hatari kwa usalama wa raia lazima yakomeshwe.
Hili linahusu Rwanda peke yake. Tunafahamu kuhusu Paul Rusesabagina ambaye alikamatwa kwa njia ambazo zimeripotiwa kote duniani, njia ambazo hazieleweki, njia tata, njia ambazo serikali ya Rwanda haikufafanua, lakini ilisema ilikuwa ni mikakati yake. Rusesabagina ana kibali cha kudumu kuishi Marekani, kwa hivyo ana uhusiano mkubwa na Marekani alivyo na uhusiano na Rwanda. Blinken ametoa hisia zake na kukosoa namna alivyokamatwa na anavyozuiliwa. Hili limeonekana kuikasirisha serikali ya Rwanda kiasi kwamba waziri wa mambo ya nje wa Rwanda akajitoa waziwazi na akawa ni kama anakosoa. Hata Rais Paul Kagame akaingia kwenye mtandao wa Twitter na kumjibu raia wa Rwanda, lakini Blinken alisema hivi, ameangalia na kujua uhakika, kuna uhakika kwamba kukamatwa na kuzuiliwa kwa Rusesabagina sio sahihi. Rwanda inaonaje matamshi ya Blinken, kuchokoza uhuru wake ama kuingilia mfumo wake wa mahakama?
Sisitizo la Marekani lingekuwa kwamba kwa vile tayari wameshamshika kule Rwanda, wampeleke kwenye mahakama ambayo ni ya wazi, ili kama ni mashtaka yawekwe bayana kwamba anashtakiwa kwa sababu gani, na yeye mwenyewe aweze kujitetea na aweze kupata haki ya kupata mawakili ambao wanaweza kumtetea au kumsaidia katika utetezi wake.
Kwa hivyo kinachoonekana hapa ni kwamba Marekani haiamini namna kesi hiyo ivoendeshwa, kwa sababu inaonekana kuingiliwa na rais, kuingiliwa na wizara,
jinsi ambavyo alikamatwa na jinsi ambavyo kesi yake imeshughulikiwa. Labda kumekuwa hakuna uwazi na kumekuwa hakuna uwezekano wa kumpatia yeye haki zake za kuweza hata kupata utetezi au kupata watu watakaoweza kumsaidia katika utetezi. Na hali hii ina utata wake pia, kuzingatia kwamba anayo kibali pia cha kuweza kudai kwamba anahitajika kulindwa na himaya ya Marekani.
Na endapo basi shinikizo hili la Marekani kuhusu Rusesabagina halitaheshimiwa na Rwanda, kwa sababu hata waziri wa mambo ya nje wa Rwanda baada ya kikao na Blinken kaonekana mwenye hasira kwa kuzungumzia kwamba wanaingiliwa, endapo Kagame na serikali yake itaendelea kushikilia msimamo wake dhidi ya Rusesabagina, kuna namna yote tunaweza ona Marekani ikijibu?
Marekani kwa kawaida huwa inatumia nguvu zake za dola kwa namna moja au nyingine, kwa mfano kusitiza misaada. Kwa mfano kama kulikuwa na mambo mbalimbali ambayo Marekani ilikuwa inasaidia, mambo masuala ya kijamii au masuala ya kisiasa au masuala ya kiulinzi, wanaweza kuzuia usaidizi huo ukawa hauji. Lakini hilo pia ni lazima litazamwe kwa mkaza na mstakabali wa mahusiano ya kimataifa, kwamba je, nchi hii ya Rwanda haina uhuru wa kuweza kutekeleza wajibu wake kufuatana na katiba yake na sheria zake? Nafikiri kile ambacho Marekani inahitaji kuuliza ni kwamba ni sheria gani zinatumika, na hizo sheria zinakubalika katika misingi ya kimataifa? Na ikiwa zinakubalika katika misingi ya kimataifa, nafikiri hakuna haja ya kuendelea kusisitiza kwamba ni lazima Rwanda iwatii wa Marekani.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa, akiwa Nairobi, Kenya. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narudi muda mfupi na sehemu ya pili ambapo tunaangazia uchaguzi wa Kenya. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Naitwa Kenneth Bwire. Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi ya Kenya IEBC inaendelea na zoezi la kuhakiki kwamba fomu zilizotumwa na maafisa wake kutoka vituo vya kupigia kura na kuwekwa kwenye wavuti wake ni halali kabla ya kuanza kujumlisha rasmi hesabu ya kura za urais. Wagombea kadhaa wa viti vya wabunge wa kaunti, wawakilishi wa wanawake, wabunge, maseneta, magavana wameanza kujua iwapo wameshinda au wameshindwa. Vyombo vya habari vimeruhusiwa kujumulisha matokeo hayo na hata kuyaweka wazi, lakini matokeo rasmi yatatolewa tu na IEBC. Kwa hivyo unayoona kwenye vyombo vya habari vya Kenya sio matokeo ambayo yanatambuliwa na IEBC, na hivyo hayawezi kutegemewa. Kujua yanayoendelea kwa sasa, naungana na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi. Yupo kwenye ukumbi wa Bomas ambapo tume ya IEBC inajumulisha kura za urais. Tueleze yanayoendelea kwa sasa, Nyakundi.
Naendelea sasa hivi ujumulishaji wa kura ambazo zilizopigwa jana. Kulingana na ile mikutano ambayo IEBC imefanya hivi leo, jambo ambalo kuwa ambalo imelitaja ni kwamba inanuia kutangaza matokeo yote wiki hii, kwamba Wakenya wajiandae wiki hii kabla hii wiki haijakamilika kupokea matokeo yote yakiwemo hata ya urais. Ni jambo la kushangaza kwamba watu wapiga kura au watu mzima Kenya wamechukua mkondo tofauti na ule ambao labda Wakenya wangetarajia, kwamba kwa Rais Uhuru Kenyatta kumunga mkono mgombea wa Azimio la Umoja Raila Odinga, kwamba ingeleta kura au manufaa kwa upande wa Azimio, na pia kwa mgombea urais wa Azimio Raila Odinga kumchagua kumteua mgombea mwenza ambaye ni Martha Karua, ambaye ni maarufu sana nchini Kenya na pia eneo la Mlima Kenya. Inaonekana ya kwamba wapiga kura wa Mlima Kenya waliamua kuchukua mkondo tofauti, kwa sababu haswa kuna wale ambao wanakumbuka kwamba William Ruto ndiye alimsaidia Uhuru Kenyatta kuwa rais, na kuna ahadi ambazo zilitolewa na Uhuru kwamba akitoka miaka 10 Ruto ataingia miaka 10. Wao ni kama hawakutaka kubadilisha yale mawazo yao, labda kumfuata kufuata nyayo za Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo wao wameamua kwamba zile ahadi ambazo Ruto alipewa na tulimwahidi kwamba tutamrudishia mkono.
Licha ya Uhuru Kenyatta kusema hii ndio jamii yangu, na hata kuzungumza nao katika vyombo vya habari kutumia lugha ya mama, lugha yao yenyewe, siku chache kabla ya uchaguzi, inakuwaje hadi katika kituo chake cha kupigia kura hawakumsikiliza na kufanya vinginevyo?
Yaonekana kwamba wapiga kura hata walile eneo lake ambapo walipiga kura ni kwamba walikuwa wamfanya uamuzi. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni watu au ni Wakenya ambao wana msimamo mkali, wakiamua kufanya jambo fulani hivyo wameamua. Wenye wamekuwa wakitumia msemo unasema kwamba hatupangwingwi. Kwa hivyo inaonekana kwamba Wakenya kipindi hiki wamepiga kura kwa njia ambayo ni njia tofauti, ni njia ambayo labda ni ya kuasi kwamba sisi wenyewe tunafanya maamuzi yetu na sisi ndio tunaamua wale viongozi ambao tunawachua.
Katika sehemu zile ambazo viongozi waliokuwa upande wa Raila, akina Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, kabla ya kuondoka kutoka kwake Raila Odinga na kuja kwake William Ruto, ndio wote walikuwa pamoja na Odinga hata kiwemo Ruto. Je, hao waliomuondoka Raila wamefanyaje katika sehemu zao? Wamemsaidia Ruto ama kuondoka kwao hakukuonyesha ishara yoyote kwamba inaweza nufaisha Ruto ama Raila?
Kumbuka kwamba ule panda ambao unaozunguzia ule wa magharibi ni kwamba umekuwa ni ngome ya Raila Odinga kwa muda mrefu. Lakini walipomondoka Mudavadi wakina Wetangula, kwa njia fulani imempa kura William Ruto kwa njia fulani. Hatuwezi kusema kwamba inaonekana sawa kama vile ilikuwa. Kuna mabadiliko fulani, kuna walienda na wafuasi kiwango fulani. Ni kwa njia fulani wamemsaidia Ruto kupata uungwaji mkono katika sehemu hiyo, japokuwa sio kwa kiwango ambacho labda kilikuwa kinatarajiwa. Lakini pia upande ule pia Raila amefanya vizuri sana, sio kwamba walimnyang'anya kabisa ule ufuasi ambao alikuwa nao huko.
Na ufuasi wa pwani, ambapo kila siku kuna malalamishi kuhusiana na usimamizi wa ardhi pamoja na usimamizi wa bandari,
pwani nako kunaonekana ni kama kulikuwa kunataka kuchukua mkondo wa usawa, yani wote wana nguvu sawa. Lakini Odinga anaonekana kwamba bado ushawishi wake haujaporomoka sana katika upande ule. Kwa hivyo ni kama wale wapiga kura wa pwani, maeneo yale Mombasa, Lamu, pia wana ufuasi ambao pia haujawisha dhidi ya Raila Odinga.
Kufikia sasa, kuna malalamishi yoyote ambayo yanasikika kutoka kwa waniaji waku?
Hadi sasa hakuna, hatujaona lolote ambalo labda ni jambo ambalo linaweza kuleta lina msukumo ambalo ni ya kulalamikiwa. Labda siku zinazokuja kuanzia kesho, lakini kwa sasa hivi tangu jana upigaji kura ulipokamilika hatujaona jambo lolote ambalo ni la kulalamikiwa. Kwa hivyo hali bado ni shwari, hali imetulia.
Kumekuwepo taarifa pia kwa maafisa wa tume ya uchaguzi kukamatwa katika baadhi ya sehemu, taarifa ya kuchelewesha kuhesabiwa kwa kura, na taarifa za kuwepo hatua za kuonyesha kwamba kunataka kufanyika udanganyifu, wanasema polisi. IBC imezungumzia lolote namna imeshughulikia ripoti kama hizo katika baadhi ya sehemu ndogo ndogo?
IBC imezungumzia visa vichache ambavyo wapiga kura makarani wanaosimamia wapigaji kura walikataa kuhesabu kura. Haijaelezwa ni kwa nini haswa makarani hao walikataa kuhesabu kura, lakini walichukuliwa hatua za kisheria. IBC ikasema kwamba itatumia mbinu zote kuhakikisha kwamba yale matokeo ambayo yakusabiwa yatahesabiwa na yatafikisha katika yatujumuishwa katika matokeo mengine ya kura. Kwa hivyo kwa kifupi kwamba IBC inasema kwamba kuna matokeo, kuna kasoro jaje zimetokea, lakini imeahidi wa Kenya kwamba kila kitu kitakuwa shwari na itashughulikia kila kitu kiende sawa.
Uangalizi wa kimataifa, ripoti zao za awali zinasemaje?
Nimefuatilia Umoja wa Afrika Mashariki imesema kwamba hali ya upigaji kura nchini Kenya imeenda sawa. Hakuja kuwa na lolote swala ambalo labda inaweza kutiliwa shaka. Pia jumuiya ya Ulaya nayo pia nimeona taarifa yao wamesema kwamba hali imekwenda sawa, isipokuwa kulikuwa na kasoro kidogo tu maeneo fulani, lakini kwa ujumla wamesifu na jinsi wa Kenya wamepiga kura zao, imekuwa ni ya kufurahisha na kutia moyo.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi. Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun. Mimi ni Kenneth Bwire, uwe na usiku mtulivu.